Buku ya vumbirhi, Manghenelo. A ku ri ni wanuna loyi a thyiwile vito ra Muxe, loyi a tiyimiserile ku tirhela Xikwembu. Hi yena loyi a nga fambisa vanhu va xona ku sukela etikweni ra Egipta. Leswi swi hi pfuna ku ehleketa Yesu loyi a tiyimiserile ku pfuna hinkwavo lava va tshembaka eka yena, ku va thuntsha eka Sathane ni madimona ya yena. Langutisa xifaniso lexi u ri karhi u yingisela. Tilulamise ku xi vona. Xifaniso xa vumbirhi loko u ta va u twile mpfumawulo wo karhi. Xifaniso xa 13. Muxe e xihlangi. Exoda ku avanyisa ka 2 ndzimana ya 1 ku ya ka 10. Yakobo loyi a thyiwile vito ra Israyele hi laha Muxe a nga velekiwa eka rixaka ra kona. Muxe u velekiwile etikweni ra Egipta hi lembe ra 300 endzhaku ka kufa ka Yosefa. Hi nkarhi lowu, vaIsrayele a va tele swinene. Hi nkarhi lowu hosi ya tiko ra Egipta u sungurile ku chava vaIsrayele kutani a sungula ku va khoma hi tihanyi. A va tirha mitirho hi ku khanyimiwa, va tlhela va dlayetela vana va vaIsrayele va mativula va vafana. Loko Muxe a ta va a tswariwile mana wa yena u n'wi tumbetile. U n'wi hoxile endzeni ka manci a ya n'wi tumbeta etinhlangeni etlhelo ra nambu. Sesi wakwe Miriam a tlangela kwala kusuhi ku n'wi langutisa. N'wana wa hosi u tile ku ta hlamba kwala nambyeni. U kumile manci lowu ni n'wana Muxe. Muxe u sungurile ku rila, kutani n'wana wa hosi a n'wi tivela vusiwana. Kutani u vile ni makungu ya ku n'wi teka a ya n'wi hlayisa leswaku a va n'wana wa yena. Muxe u kurile endyangwini wa hosi. Muxe u khomile milawu hinkwayo ya vaEgipta a tlhela a va munhu wa nkoka swinene.